Скъпи свети, вярвам, че ще имаме много специална конференция заедно. Щастлив съм, че можете да ме видите в Лондон и може би други части на Европа. Липсва ми това да идвам там физически, но аз мисля отново, че тези 4 съобщения ще бъдат много специални. Искам да ви прочета основната тема на конференцията, която може да ви учуди. Тук пише Ноа, Данаил и Йов. Модели на живеенето на побеждаващ живот, на линията на живота, за да осъществят Божията икономика. Може да се чудите и да прочетете това заглавие също като мен. Ама защо пише, защо казваме Ноа? Това, че Ноа, Даниил и Йов са модели за живеене на победоносен живот. Ще ни учуди това, че Бог е поставил Йов в същата категория като Ноа и Даниил. Нека да ви прочета. Има 2 стиха в Езекиил, в които се говори за тези 3 човека, 3 личности, които са на линията на живота. И това е Езекиил. Стих. Какво имаме на заден план, след като прочетем тези стихове? Но това, което се случваше в това време, беше това, че Бог въведе всичките си съдения върху Израел, основно заради тяхното идолопоклонничество. В 14 стих. Тези 3 личности, 3 човека, Ноа, Даниил и Йов, бяха посредата на това, което се случваше. И в 20 стих се казва: но Даниил и Йов бяха посредата на всичко това. Те дори не можеха да родят син или дъщеря. Те само можеха да дадат своите души поради своята праведност. Тук виждаме, че имаме ситуация и ще говорим за това, защо тук и тримата са споменати. Бог довеждаше своето съдене върху Ерусалим. Бог щеше да осъществи своето съдене върху Ерусалим заради тяхната деградация и идолопоклонничество. И той Бог подчерта, че дори най-прекрасните на земята, най-отличните ще бъдат намерени на тази земя, която Бог е осъдил. И те няма да възпрат осъществяването на това съдене. Те само ще запазят своя собствен живот. Искам сега малко да говоря за назаден план. Какво е значението на всичко това? За да ви покажем колко лошо е идолопоклонничеството. Господ казва: човешки син, дори лидерите сред хората в Йерусалим човешки сине, тези хора са поставили своите идоли в своите сърца. Може да има идоли извън хората, но може да има идоли и в човешките сърца. Те са поставили идолите в сърцата си. И това е станало като нещо, което ги спъва пред лицата им. Е, за да ви покажа колко лошо беше идолопоклонничеството, ще ви цитирам Езекиил 14. В Езекиил 14:3 Господ казва на Езекиил: Сине човешки, тези мъже поставиха идолите си в сърцата си. Даже лидерите сред тях. Тези мъже поставиха идолите си в сърцата си. Това показва, че идолът не е нещо физическо извън човека. Може да има идоли в сърцата ни, както казах вече. Трябва да си спомняме това. И сложиха препънката на беззаконието си пред лицата си. Бива ли да се оставя да се допитва до мен? В първата бележка под линия се казва, че идолът е всичко в нас, което обичаме повече от Господа и което заменя Господа в нашия живот. Всичко, което е различно от Господа, е идол в нашите сърца. Всичко, което заменя Господа в нашите сърца, като заменя Господ като преобладаващия в нашето сърце е идол. Какво се случи? Имаше идоли дори в храма. И заради това, ако прочетете книгата на Езекиил, ще видите, че Божията слава се отдели постепенно, оттегли се стъпка по стъпка, първо от храма. Слава на Господ, че Езекиил беше там. Дори първите три стиха, много ми харесват тези три стиха, обичам ги и се надявам да се молим над тях. Езекиил казва, ще ви прочета тези фрази. Небесата се отвориха и аз видях Божиите видения. Надявам се дори на тази конференция да се помолим на Господа, отвори небесата за мен и отвори очите, за да мога наистина да видя видения на Бог. И Божието Слово дойде експресно при него, бързо. Имаме нужда от това експресно, моментно говорене на Господа, това живо говорене, жизнено говорене, неговото настоящо говорене. Ръката на Йехова беше над Езекиил, продължава Божието Слово. Когато Господ говори, наистина това е неговото говорене, той ще осъществи това, което говори. И ще осъществи това, което говори. Не само това. Ръката на Йехова е за да води човека и да го кара да вземе, да предприеме действие. Неговата ръка ни ограничава. В Езекиил 3 ми харесва това, което Господ казва на Езекиил. Той му дава, проставя един свитък пред него и му казва. Изяж този свитък. Той не казва изучи го свитъка, а изяж го. Изяж този свитък. Това е, подчертава Бог. Иди, говори на Израилевия дом и говори моето слово на тях. Не с някакви нови думи, а с моите думи. Имаме тези три глагола. Яш, иди и говори. Именно това трябва да бъде начинът, по който изживяваме Христос, ядейки Неговото Слово. И след като го изядем, това ядене, това живото снабдяване, което получаваме от Него, просто ще ни накара, ще ни потикне да отидем. Значи, ядем и отиваме. И когато отиваме, отиваме при Божите хора и им говорим. Не говорим с нашите думи, а с Господните слова. Защо? Защото сме изяли Неговото Слово. Когато наистина ядеш Неговото Слово, молейки се над Него и молейки се с думите обратно към Бог, словата, светлината във вашия дух ще се разпространи във вашия ум и ще просветли вашия ум до такава степен, че самите тези думи ще станат част от вашата памет. И така, когато отивате при хора, вие ще говорите с Господните слова на тях по спонтанен начин. И така, нека да кажа това сега като въведение. И сега ще разгледаме, отново ще разгледаме това през очилата на Божията икономика. Но искам отново да наблегна на това, както казахме на последното ни обучение, че нашето четене на Словото, на Библията, ние трябва да се фокусираме вниманието върху Божията вечна икономика за Божественото раздаване. И ако не знаем, не познаваме Божията икономика, ние няма да разберем Библията. И в Божията икономика намерението на Бог е да ни направи Божии хора, които са съставени с Бог според Неговата божествена икономика. Ние винаги трябва да имаме това видение, като навлизаме, като подхождаме към Божието Слово. Библията има 66 книги, но тя има основната цел е за Бог в Христос чрез Духа, който да се раздаде в нас. Свети, аз имам в мен една молитва, че Бог ще раздаде себе си във всички вас и ще се раздаде в мен също. И така, Бог в Христос чрез Духа е за да се раздаде в нас, за да бъде нашия живот, природа и всичко за нас. За да можем да живеем Христос, да го изразяваме. Това трябва да бъде принципът, който ръководи нашия живот. Това не е ли прекрасно? Ние имаме такъв жизнен принцип. С Божията икономика и Божието раздаване, Божественото раздаване. Видяхме на предишното обучение, че трябва Бог да се раздаде в нас. Независимо от това какво преминаваме, всички преминаваме през нещо. Понякога някакво изпитание или страдание или нещо особено. Посред това, което преминаваме, ние трябва да се помолим, Господи, имай милост към мен, за да мога посред тази ситуация в момента да спечеля, да придобия Бог. И винаги трябва да осъзнаваме, че нашето представяне пред Бога винаги зависи от това колко от Бог сме придобили. Когато се събудим рано сутрин и прекараме време с Господа, наистина да бъдем пропити с Него. Да прекараме време да бъдем пропити с Него. Достатъчно време, за да може Той да ни насити. Не просто да преминем през някаква рутина, а да прекараме време с Господа така, че когато излезем от стаята, да светим с Бог. И после да светим с Бог в нашия съпруг. Ако си съпруг, светиш с Бог в съпругата си. И децата си. Ние можем да свидетелстваме че ако не се изпълваме с Бог отново и не се позволяваме да ни пропие, ще имаме проблеми. Когато нямаме достатъчно Бог, това е проблем. Нали, знаем за колите, че е много важно да има масло в тях. Това е много основен елемент на всяка кола. Разбира се, освен ако не е електрическа кола. Или някои по-стари коли. Но ако нямате достатъчно масло, знаете какво ще се случи, както си шофирате, изведнъж ще излезе дим от двигателя и ще отворите отпред и ще видите, че ако премерите с премерите маслото, ще видите колко масло има вътре в колата. Когато нямаме достатъчно Бог, просто ще има дим. Няма да тече масло от нас. Нещо друго ще тече от нас, не е толкова добро. Светия, ако ние придобиваме Бог всеки ден, Филипяни 3:8, Павел казва, че всичко е загуба пред придобиването на превъзходството на Христос. И той е готов да загуби всички неща, за да може да придобие Христос. Да придобиеш Христос означава да придобиеш Бог, защото Христос е самия Бог, свети. Филипяни беше написан преди много години, след преобръщането на Павел, след спасението на Павел. Може да е бил, нали, спасен 27 години след спасението, може да го е написал. Но както и да е, поне 20 години бяха изминали от неговото преобръщане, на неговото спасение. Но Павел все още не беше доволен, удовлетворен. Той все още искаше да спечели повече Христос. И в 14 стих на 3 глава той казва: гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Свети, винаги се спомняте това. Ние трябва да гоним целта. И каква е нашата цел? Когато станете рано сутрин, утре, трябва да имате цел. И това трябва да е вашата цел. Всеки ден, нашата цел. Трябва да бъде най-пълното наслаждение на Христос и най-пълното придобиване на Христос. И така. Нашата цел е най-пълното придобиване на Христос и спечелване на Христос. И именно това означава да придобием Христос. Да придобием пълното, пълнотата на Христос. И нашата награда ще бъде най-пълното придобиване на Христос в Царството. Когато говорим за придобиването на Христос и на Бог, това означава, че трябва да му се наслаждаваме. Тук се говори за пълното наслаждение на Бог и пълното придобиване на Бог. Те са свързани. Те върват ръка за ръка. Ако спечелите Бог, значи ще се наслаждите и на Христос и обратното. Това не е една доктрина, това е реалност. Истинското наслаждение на Христос разрешава всички проблеми в църквата чрез работата на кръста. Наскоро някои от нас се опитваха да пастируват някои светии. Те бяха по някакъв начин обезкуражени, обидени, наранени. И си спомня, че им говорих за наслаждението на Христос. Им казах: не позволявайте на нищо да ви отнеме наслаждението. И аз просто почувствах, че то не им проникна в тях. Тези думи не проникнаха в тях.
Те мисля, че се намираха в сферата на решаването на проблеми. Да, може да разрешите тези проблеми, но ако не се наслаждавате на Христос, просто ще пропуснете основната цел, че Бог основната цел, към която Бог ви насочва, която е, че трябва да се наслаждавате на Христос и да печелите Христос. И затова. Тук се казва, че ние сме съработници с вас за вашата вяра. Ние трябва да осъзнаем, че то е за тяхната радост. Трябва да доведем тези, за които се грижим в наслаждението на Христос. Много ми харесва какво казва амплифицираната Библия. Ние работим с вас за увеличаването на вашето наслаждение. Тези, за които се грижим, трябва да се молим за тях така. Господи, увеличи им наслаждението на теб, увеличи моето наслаждение на теб. И така, това е свързано с това да спечелваме Бог, което означава да се наслаждаваме на Христос. Искам да направя това, да кажа това изречение. Дали тук говорим за това, че трябва да сме победители? И ние може да си мислим, че за да бъда победител, това е нещо невъзможно. Еми то е така. Истина е. Ти самия да си победител е невъзможно. Но имам добри вести за теб. Господ Исус се занимава единствено с невъзможни случаи. Ако кажехте на един доктор, искам да си сложите един знак на клиниката, който да пише само невъзможни случаи позволени. Разбира се, доктора никога не би си поставил такъв знак на клиниката, защото той ще загуби бизнеса си, но Господ Исус е такъв доктор. Той поема само такива безнадежни случаи. Тези безнадежни случаи сме ние. Ние сме невъзможни безнадежни случаи. В Лука 18, този богат владетел дойде при Господа и каза: Господи, какво да направя, за да спечеля вечен живот? И Господ му каза: нали знаеш какви са заповедите, да не крадеш, да не лъжеш. И той казва: Господи, това съм го правил през целия си живот. Всичко съм опазил от младостта си. Исус му каза: едно още не ти достига. Може да си мислим, направил съм това, направил съм онова, но мисля, че всички можем да свидетелстваме, че все още ни липсва, не ни достига едно нещо. Има едно нещо, което стои, за да ни напомня за нашата слабост. Той имаше нужда от Христос като неговата благодат, Павел. И така Господ му казва: продай всичко, което имаш, и го раздай на бедните, и ще имаш съкровище на небето. И ела и ме следвай. Но това не означава, че всички трябва в реалност да направим това и да раздадем физическото си снабдяване, богатство, нали, пред Господа. Но тук Господ искаше просто да му покаже, че му липсва това нещо. И така този млад младеж не последва Господа, този богат младеж. Ако беше казал на Господа: Господи, аз не мога да го направя това нещо. Това е невъзможно за мен. Но все още искам да те следвам. Какво трябва да направя? Тогава Господ ще да каже: просто ме следвай. И ще видиш. Ще видиш. Но той не го направи. Той напусна. Той се отказа. И в 27 стих той каза, всъщност малко преди това, той казва, че е по-лесно, в 25 стих, по-лесно е за Камила да мина през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Знаете ли какво може Бог да направи? Да вземе една Камила, да я направи на тъна конец и да може тази Камила, направена на конец, да влезе в иглени уши. Как ще влезем през иглени уши? Във всичките ни обстоятелства, страдания, трудности, нашето спечелване на Бог, наслаждение на Бог, ние какво ставаме? Ставаме именно този конец, който да влезе през иглени уши в Божието царство. В 27 стих той казва: невъзможното за хората е възможно за Бога. Винаги трябва да си го спомняме това. Много издаващо е, защото в самата следваща глава, 19 глава, това твърдение е доказано. И тогава Петър казва: добре, кой ще бъде спасен тогава? И нали той отговаря, Исус отговаря: това, което е невъзможно за човека, е възможно за Бога. И отидете следващата глава, във втори стих, Лука 19:2, Бог минаваше през Йерихо и се казва: и ето един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и беше богат. И слушайте какво се казва в следващите думи. И беше богат. Въпреки, че беше богат, в човешка гледна точка беше невъзможно той да влезе в Божието царство. Но в Божиите очи това, което е невъзможно за човека, е възможно за Бог. Така беше възможно този богат Закхей да влезе в Божието царство. И той наистина влезе в Божието царство, както знаете повечето от вас. Ако погледне 19 глава. Сега искам да кажа това твърдение от служението. Да бъдеш християнин и победител не просто е трудно, то е невъзможно. Само преработения и завършен триединен Бог, работеш в нас като съобхватния дух, може да бъде победител и християнин. Ние тогава трябва да осъзнаем, че трябва да упражняваме духа си, да докоснем Бог като духа, и тогава Бог, самият Бог, той е единственият победител в нашия дух. Ние трябва да се наслаждаваме на Него, да го докосваме, да го спечелим, и тогава по спонтанен начин Той ще бъде изживян чрез нас. И ние ще бъдем истински християни, истински победители. Защото ние живеем Христос. Живеем поради Христос. И позволяваме на Христос да живее чрез нас. Да се изживява чрез нас. Ще дам още един последен стих. Лука 1, 37 и 38. И тук, нали, на заден план Мария всъщност отива да види Елизавет, която е бременна с Йоан Кръстител. И се казва, че това в Матей се казва, че това, което беше в нея, беше от духа. И, нали, разбира се, Мария го знаеше това. Ми харесва това, което тя каза. Нейното отношение. Защото никоя дума от Бога няма да бъде безсилна. А Мария каза: ето Господната слугиня. Нека ми бъде както ти си казал. Ние всички трябва да имаме тази молитва към Господа и това отношение към Господа. Сега, нека пристъпим към схемата, към конспекта, и ще видим защо Ноа Даниил и Йов са сложени заедно от Господа по този невероятен начин, като модели за живеенето на победоносния живот, на линията на живота, за изпълнението на Божията икономика. Първо Римско казва, Ной, Даниил и Йов са модели, разкриващи как можем да живеем победоносен живот на линията на живота, за да изпълним Божията икономика. Тоест да живеем и работим според видението на епохата, за да променим епохата. И така, ние трябва да живеем и да работим според видението на епохата, за да променим епохата. Да приемем видението на епохата и да живеем според това видение на епохата. И нашето трудене, нашата работа ще трябва да бъде да изработим видението на епохата. В книгата на Йов, в края на Йов, това, което знаем, нали ще пристъпим към Йов след малко, но бих искал да кажа, нали си спомните в началото на Йов, Йов беше ударен от ужасни страдания. Просто неописуеми страдания. И се стигна до момент, в който даже съпругата му, нали, когато преминавате през нещо, очаквате поне съпругата да ви укрепи, да ви подкрепи, но тя каза на Йов. Тя му каза, тя изобщо не го подкрепи, му каза да забрави за Бог, даже да го прокълне и да умре. И се казва, че Йов просто прокълна деня, в който беше роден. Той си казваше, даже не трябваше да бъда роден. Това, което ми се случи, е толкова лошо. Обаче, тримата му приятеля дойдоха при него. И когато го видяха, те плакаха. Седнаха с него на земята и започнаха да плачат дълбоко. Седнаха с него 7 дни, денем и нощем. И те не казаха нито едно нещо. Това беше най-доброто нещо, което направиха в книгата на Йов. Понякога, когато се грижиш за хора и ги пастируваш, Бог може да те насочи към това да не казваш нищо, защото това, което този човек може да се нуждае, от което този човек може да се нуждае, може да бъде просто вашето физическо присъствие. Да, разбира се, може да се наложи да кажете нещо, но понякога просто да бъдете там с него. Благодарим на Господа, че до края на Йов, Йов 42:5, след като всичко се случи и Бог се появи на Йов, Йов каза, слушал бях за теб със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Сега окото ми те вижда. Затова се гнуся от себе си и се кая в пръст и пепел. И така Йов беше чувал, слушал за Бог по доктринален начин. Свети, мисля, че осъзнаваме, че много от нещата, които чуваме, може просто да са някакви обективни доктрини за нас. Когато преминаваме през трудности, изпитания и страдания, призоваването на Господа става много по-скъпоценно за нас. Молитвеното четене става по-реално за нас. И ние ставаме по-реални с Бог, по-истински. И колкото по-истински с Него ставаме, толкова по-истински става Той за нас. И така Йов видя Бог. И колкото повече виждаме Бог и познаваме Бог, толкова повече намразваме себе си и се отричаме от себе си. Да намразиш, т.е. думата на английски, която той казва тук, е по-скоро да ненавиждаш себе си. То е повече от това да се мразиш. Ти просто наистина ненавиждаш себе си. И същевременно обичаш Господа до краен предел. Това трябва да бъде нашия случай. Сега има няколко стиха тук. Е в Откровение в Битие 2.9, Откровение 2.7 и Откровение 22.1.2 говори за дървото живота и за дървото на живота и за това, че трябва да се яде дървото на живота. Ако искате да живеете на линията на живота, да осъществите Божията икономика, трябва да ядем Христос всеки ден. Трябва да ядете Христос всеки ден. Като дървото на живота. В Битие 2.7 се казва, нали ние знам, че това ще бъде нашата награда в хилядолетното царство, но трябва да му се наслаждаваме сега, ден след ден, за да стане това. Трябва да ядем от дървото на живота всеки ден. И така после в хилядолетното царство ще можем да ядем от Христос до краен предел. Свети, спомнете, че да ядем Христос като дървото на живота, т.е. да се наслаждаваме на Христос като нашето снабдяване, трябва да бъде основното нещо в църковния живот. Не го забравяйте това. Това твърдение. Това е една от бележките под линия на Откровение 2.7. Това просветна в моето същество преди доста години. Защото ме накара да осъзная, че това всъщност обаче не е, за съжаление, основното нещо в църковния живот. Имам други основни неща. Моето основно нещо е да служа на Господа. Може да бъде да проповядвам Евангелието, да благовествам. Да, ние трябва да ги правим всички тези неща. Но основното нещо в църковния живот е да приемаме Христос като дървото на живота. Тоест да се наслаждаваме на Христос като нашето животоснабдяване. Ако не ядем Христос, няма как да служим с Него на другите. Като дойдем във вечността, в Откровение 22, виждаме реката на водата на живота и дървото на живота от тази страна на реката и от другата страна на реката. И то е за нашето наслаждение и ядене. Имаме тези стихове от Матей 24, в който се говори за последните дни. И в последните дни те ще бъдат като дните на Ноа. Точно като в дните на Ноа, така ще бъде и Господното идване на човешкия син. Ако не се наслаждаваме на Господното присъствие днес, как ще се наслаждаваме на Него, когато имаме пълното Му присъствие в Неговото идване, завръщане? С това трябва да осъзнаем, че ние сме в дните на Ноа и Господното идване е много близо. И затова ние трябва да бъдем като Ноа. Трябва да сме тези, които съграждат ковчега. В Матей 24 нали се говори за верните слуги. Ако искаме да сме верни слуги, трябва да сме тези, които дават храна на Господния народ. Когато Господ се завърне, Той трябва да ни намери в състояние, в което даваме храна на Неговите хора. Когато Той се завърне и ни види да правим това, Той тогава ще ни даде власт над всичките, на всичките Му притежания и това ще бъде нашата награда в епохата на царството. Тук има много стихове, но има още два стиха в Деяния 26.19. Там виждаме, че Павел дава своето свидетелство. Той говореше на крал Агрипа. Искам да ти кажа, че аз не бях непокорен на небесното видение. Павел беше човек, който през целия си живот, откакто беше спасен, преобърнат, Той беше покорен на небесното видение. И какво е това небесно видение? То е небесното видение на Божията вечна икономика. Нека пристъпим към Второ Римско. Тук виждаме, че животите на Ной, Даниил и Йов разкриват триединния Бог, който раздава себе си в своите избрани хора, за да изпълнят те неговата икономика. Светии, замислете се на това. Ние винаги трябва да гледаме на Библията през очилата на триединния Бог, на икономиката на триединния Бог и през очилата на триединния Бог, който се раздава в нас. Имаме три имена тук. Ноа, Даниил и Йов. Защо три имена? Защото тези три имена символизират Божествената Троица. При Ной виждаме Бог Отец. Това е под точка А. При Ной виждаме Бог Отец в Неговото желание и план за Неговата сграда и Неговата вечна вярност в опазването на Неговия завет, Неговото Слово. Виждаме, че Той е верен в опазването на Неговия завет и Той каза на Ной, че като видиш дъга, това е знак на Моя завет. Че аз ще си спомня Моя завет, който е между мен и теб и никога повече няма да изпратя потоп на земята. Това е Божия завет. И тази дъга е знак на Неговия завет. Свети! Ако се замислите на дъгата, една дъга се състои от три основни цвята. Синьо, червено и жълто. Синьо, червено и жълто. Синьото. В Езекиил 1 се говори за сапфиреното. Червеното е свързано с огън. Божията святост, която се вижда в Езекиил 1. Жълто. Жълтото насочва вниманието към електрума, което символизира триединния Бог. Значи имаме праведност, святост и слава с тези три цвята. Тези качества на триединния Бог са самите качества, които възпираха човека, не му позволяваха да се наслаждава на Бог след като падна. И затова трябваше да бъде опазено дървото на живота. Имаше керубими там, имаше пламтящ меч. И аз винаги се чудех, защо Бог направи това. Причината Бог да направи това беше, че той не искаше човека да участва в дървото. Той не искаше човека да участва в дървото на живота, защото той щеше вечно да живее със своята грешна природа. Той искаше чрез Христос да посрещне тези свои изисквания на праведно святост на кръста. Това е невероятно, свети. Тези качества, които всъщност ни възпираха да идваме при Христос като дървото на живота заради Христовата смърт. Той обаче посрещна тези свои изисквания на Божията праведност, святост и слава, да му се наслаждаваме като дървото на живота. И когато правим това, как да го кажа? ще го кажа по този начин. В 1 Коринтияни 1.30 се казва, че Христос е мъдрост към нас от Бог и праведност и осветеност и изкупление. И освещението е символизирано от червения цвят. Имате праведност. Праведност, освещение, изкупление. Изкуплението, изкуплението на нашето тяло, което символизира, което се символизира от жълтия цвят. Той е слава от нас, от Бог. Това показва, че самите качества на триединния Бог, които ни възпряха да му се наслаждаваме, като дървото на живота, сега тези изисквания са осъществени, са изпълнени и сега неговите качества се раздават в нашето същество, за да ни направят като едно изложение на Божията праведност, на Божията слава и на Божията святост. В Новия Йерусалим, като видим как изглежда, ще изглежда като дъга. Това какво означава, че във вечността, от типологична гледна точка, ние ще станем дъга, която свидетелства за Божията вярност, праведност, святост и слава на цялата Вселена. Това е невероятно. Нека сега да пристъпим към Б подточка. С Даниил виждаме Христос Сина като централността и универсалността на Божието движение и Неговото второ идване, като човешкия син. В Даниил 7 и Даниил 10. В Даниил 7 се говори за Христос при второто му идване, а в 10 глава се говори за Христос като човешкия син. С всякакви прекрасни описания и прилагателни. Едно от нещата в бележките под линия на тези стихове казва, че Бог като човешкия син се появи на Даниил. Слушайте, за оценяването на Даниил, за да го оцени той, за да го утеши, да го окуражи, за да го стабилизира и да изпълни очакванията му. Всичко това се случва с нас, когато Бог ни се появи, но в тези части от Даниил, дялове от Даниил, ние виждаме Христос Сина като централността и универсалността на Божието движение и Неговото второ идване като човешкия син. Сега пристъпваме към подточка В. Сиов виждаме Бог Духа в Неговата преобразяваща работа за извършването на това, което е скрито в Божието сърце, за да може да придобием Бог, за да станем Бог в живот, в природа, в външен вид, но не и в Божеството, за съвкупното изражение на Бог. Това е много важно. Очевидно. Да, разбира се, чрез в Йов виждаме Бог Духа. В неговата преобразяваща работа видяхме в Йов 10.13. Той преминаваше през всичките тези страдания, но в 10.13 той каза на Бог. Той каза, не знам какво се случва, но знам. Но това си крил в сърцето си. Зная, че това е било от теб. Йов знаеше, че нещо е скрито в Божието сърце, свързано с него, но не знаеше какво беше то. Ефесяни 3.9 ни показват какво е скрито в Божието сърце. В Ефесяни 3.9 се говори за икономиката на тайната, която от векове е била скрита от Бога. Значи, какво е скрито в Божието сърце? Неговата икономика. И така, свети, и през каквото и да преминаваме, каквито и трудности и страдания, хора, ситуация, преминаваме, каква среда. Това, което е скрито в Божието сърце, е неговата икономика. И практически казано, това означава, че неговото божествено раздаване в неговата икономика. С други думи, това, през което преминаваме, каквато и ситуация да преминаваме в момента, това, което е скрито в Божието сърце за мен, за теб, дори докато говоря, е, че Той иска да раздаде себе си в нас за осъществяването на неговата икономика. Именно това е скрито в неговото сърце. И разбира се, във 2 Коринтияни 3:18 това е подчертано. Тук се казва, че като обърнем сърцето си към Господа, нашето сърце е открито и ние гледаме и отразяваме славата на Господа и бъдеме преобразявани. В същия образ, от слава в слава, и образа на възкресения прославен Христос, и ставаме в пълнота Нови Йерусалим, което според Откровение 21:10-11 се казва, че Нови Йерусалим и Божията слава, и Божията слава е съвкупното изразяване на Бог. И така, свети, искам да се замислите на тези три неща. При Но виждаме Бог Отца, при Даниил виждаме Бог Сина и при Йов виждаме Бог Духа. И така, отново, Бог Отец виждаме в неговата вярност, неговата праведност, святост и слава. В Даниил виждаме Христос, негова централност, универсалност, и в Йов виждаме Духа в неговата преобразяваща работа за извършването, осъществяването, това, което е скрито в Божието сърце, която е Божията икономика, с Божието божествено раздаване за Божията слава. Сега нека пристъпим към Ноа. Следващото съобщение ще бъде изцяло върху Ноа. И ние просто искаме така да бъдем предвестник на това. В Битие 6, в дъното на човешкото падение винаги има Но. Когато бяхте на дъното, имаше едно но. Но Ед! Ед вървеше в тази посока, но Ед. Ед беше новороден. Ед не знаеше какво да прави, като беше спасен. Новороден. Но Ед дойде в църковния живот. На дъното на човешкото падение винаги има но. Нека да продължим с но. Но Ноа намери благодат. Значи в 6 стих се казва, че в 8 стих Ноа намери благоволение пред Господа. Благодата е прекрасния Христос, който прави всичко в нас, вместо нас, за нашето наслаждение. Ще видим това за Ноа в следващото съобщение. Но не знам дали сте се замислили на това, че благодата е прекрасния Христос, като нашия носач на бреме, носач на бреме. Не можем да се справим пред определени ситуации, те са непоносими. Но когато наистина се наслаждаваме на Господа като благодат, благодата става нашето носач на бреме. И прави всичко за нас, вместо нас, за нашето наслаждение. Има много стихове, които ни показват това. Аз просто ще спомена 2 Коринтияни 12. Той помоли Господа три пъти да премахне от него този трън. И накрая Господ каза на Павел: каза му, че няма да премахне тръна от него. Моята благодат е достатъчна за теб, защото моята сила е усъвършенствана в слабост. И предпочитам, Павел казва, че предпочита да се хвали в своята слабост, за да може Христовата сила да бъде над него. Watchman ни каза две много скъпоценни думи. И какви са тези две думи, които бяха толкова скъпоценни за Watchman ни? Тези две думи са много скъпоценни за мен. Абсолютно безсилие. Когато осъзнаете, че сте напълно безсилни, тогава Бог може да бъде всичко за вас. Когато осъзнаете, че сте напълно безсилен и че имате нужда от Неговата благодат, тогава Той може да бъде всичко за вас, защото Неговата сила е усъвършенствана в слабост. Много пъти ние дори не може да понасяме ситуацията, в която се намираме и това, което се случва на нас. Но когато се наслаждаваме на Господа, когато го преживяваме като благодат, като нашето наслаждение, тази благодат, който тече в нашето същество и изтича от него, може да срещне тази ситуация в нас и чрез нас. Нека прочетем. Едно плата е присъствана на дявола, присъствието на дявола, благодата е присъствието на Бог. За да се срещне с присъствието на Сатана, ни е нужно присъствието на Бога или Божието присъствие. Плата е присъствието на дявола. Това виждаме в Римляни 7. Искам да ви насърча да прочетете тези стихове от 17 до 21 в Римляни 7. Плата е присъствието на дявола, но слава на Господа. Се казва, че Бог е в нашия дух. Присъствието му е в нашия дух. Като благодат. Благодата е присъствието на Бог, плата е присъствието на дявола, а Божието присъствие винаги 1000% побеждава присъствието на дявола. Именно затова трябва да упражняваме духа си и да молим Господ да ни поддържа в духа. Господи, поддържаме в духа си. Ако ние сме в духа си, ние сме спасени от плата като присъствието на дявола и сме изпълнени с присъствието на Бог. Сега идваме към второ, пристъпваме към второ. Източникът на благодата е праведността. Чрез силата на благодата, мощта на благодата и животът на благодата можем да бъдем подобаващи пред Бог. Един с друг и дори с нас самите. В Римляни 5:17 имаме тези стихове. Трябва да казваме: Господи, искам да отворя цялото си същество за теб. И тук в 17 се казва, че имаме изобилието на благодата и дара на праведността. Ако правим това, в 21 стих се казва, че грехът беше царувал смъртта и грехът ще царува в нас. Благодата ще царува, извинявам се, чрез правда за вечен живот. Благодата е Бог в Христос като духа, като нашето наслаждение. И така триединия Бог може да царува в нас. И така, когато се говори за това, че трябва да пристъпваме към трона на благодата, това всъщност, този трон, престол на благодата е личността на самия Христос, който царува в нас. Христос като благодат, който царува в нас. Б казва: Ной вървя с Бог и построи ковчега за изпълнението на божествената икономика. Под Б имаме първата сграда на Бог в писанията е новият ковчег, символизиращ Христос. Какво е новия ковчег? Символизира Христос като сградата на Бога и човека. Божията сграда е Богочовекът в Йоанна. Това е много силно твърдение. Когато първо го прочетах това, си казах: вау, това е страхотно. Божията сграда е Богочовека. Бог се вгражда в човека. Бог вгражда човека в Бог. Това е Нов Йерусалим, в който Бог е напълно вграден в човека и човека в Бога. В Откровение 21:2 виждаме, че Нов Йерусалим е Божията скиния. И в Откровение 21:22 виждаме, че Нов Йерусалим има Бог, великия Бог и Агнето като скиния, в която ние да живеем, да обитаваме. Той е вграден в нас като своето скиния. Това е взаимната обител на Бога и човек. И така Нов Йерусалим е Божията велика сграда. И Новият Йерусалим е великият Богочовек. Именно това символизира ковчега. Христос иска да съгради църквата като Божието тяло, като тялото на Христос, което ще завърши в Нов Йерусалим. В 2 се казва, тук има грешка 4, се казва, че построяването ковчега символизира съграждането на съвкупния Христос. Църквата като Христовото тяло с елемента на Христовите богатства като строителния материал. Тези стихове са много ясни по въпроса. В 3 или 5 тук се казва, че трите етажа на ковчега символизира триединния Бог според нашето преживяване на Него. Ние трябва да гледаме на Библията с очилата на Божията икономика. И очилата на преработения и завършен триединен Бог, който се раздава в нашето тричастно същество, за да се вгради в нашето същество. За съграждането на Бог. Бога и човека, и човека и Бога. Което отново е великия Богочовек. Божията сграда е Богочовека. Какво символизира тези три етажа? Те символизират триединия Бог според нашето преживяване. И тук казва, че Духът, обозначен от долния етаж, ни води при Сина, а Синът ни води по-високо в нашето преживяване на Отца. Може да прочетете тези стихове, те ни показват. Това в 6 се казва, на третия етаж на ковчега имаше само един прозорец, насочен към небесата. Ако в моя дом има 3 етажа и на първия етаж в моя дом, може би на първия етаж може да се намира моята спалня и моя кабинет, където се намира живото изучаване на Библията. Но на третия етаж може би някои хора само ще допусна. Просто не може всеки да влезе там. По същия начин ние трябва да имаме интимни взаимоотношения с Бог до такава степен, че ние да се наслаждаваме на Духът, който ни въвежда в Сина, и Синът ни въвежда в Отца. На третия етаж, който е Бог Отец като любов и живот и светлина. На 6 или т.е. 4 на третия етаж на ковчега имаше само един прозорец, насочен към небесата, обозначаващо, че в църквата, Божията сграда, има само едно откровение, едно видение, чрез едното новозаветно служение. Това не е ли прекрасно, свети? Мисля, че е прекрасно. Има само един прозорец в ковчега. И този прозорец символизира, обозначава, че в църквата, Божията сграда, има само едно откровение и едно видение, чрез едното новозаветно служение. И какво е това откровение, едно откровение, едно видение? Това е божественото видение на Божията новозаветна икономика. 4 Римско. Тук сега ще разгледаме Данаил, който символизира сина, но Данаил реши в сърцето си да не се оскверни. Но Данаил реши сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя. Нали си спомняте, че царят каза на един от слугите си да се погрижат за Данаил, неговите другари, да изглеждат добре, да изглеждат здравословно. Но това бяха нечисти храни. Данаил се помоли на слугата и му каза: моля ти се, просто ни дай 7 дни да ядеме нашата собствена храна, диета. И виж как ще изглеждаме. Ако изглеждаме добре, значи всичко окей. Така той го направи. Той просто реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя. И те бяха, тяхната аура, излъчване беше изпълнена с блестеше. Те просто грееха. Много повече от тези, които ядяха изрядните ястия на царя. Виждаме малко относно Данаил. Всички тези, които са използвани от Бог за да обърнат епохата, са днешните назиреи. Тези, които предоставят себе си доброволно на Господа в красотата на тяхното посвещение. Ние надявам се да имаме този назирейско посвещение, да се отделим от смърт, от светските удоволствия. Вместо да бъдем в природния си човек, трябва да живеем нашия дух. Трябва да се отделим от човешките, от светските удоволствия. Христос трябва да бъде нашето наслаждение. Трябва да позволим на Христос да бъде глава на нашето същество и да се отделим от смъртта. Което означава, че трябва да бъдем просто глътнати от Христос като живот. Трябва да предоставим себе си доброволно на Господа в красотата на нашето посвещение. Свети, ако предоставим себе си на Господа, ако му се посветим, това е нещо прекрасно за него. Тук се казва в Псалми 110:3: народът ти ще бъде готов в деня на силата ти. Всято великолепие от скута на зората са за теб, като русата твоите млади. Трябва да имаме такова свежо посвещение на Господа. Ние ще бъдем млади, ще бъдем свежи, ще бъдем живи. И ще бъдем като русата в зората, в скута на зората. Русата или зората всъщност сочи към нашето прекарано време с Господа сутрин. Ние ставаме за него като роса в зората. Ние влизаме в Христос, Христос влиза в нас до такава степен, че ние сме слети с него, че ние ставаме роса за него, за неговото наслаждение. Б. казва: Данаил ни показва характеристики на един човек, който обръща епохата, или качества. Трябва да продължа бързо. Едно казва: Данаил бе отделен от епохата, която следваше Сатана. Ние трябва да бъдем по същия начин. Господи, отдели ни от тази сатанинска епоха. Тази епоха, която следва Сатана 2, казва Даниил бе съединен с Божието желание чрез Божието Слово. Даниил не просто четеше Божието Слово, той беше съединен с Божието желание чрез Божието Слово. Как го направи това? Той прочете Божието Слово и се моли над него, като го върна към Бог. В Даниил 9:24 се казва, че обърнах лицето си към Господа, за да го потърся в молитва и молби, с пост и вретище и пепел. И че неговото молене на Господа беше за Божия, за Бог, за неговото обиталище, не беше за самия Даниил, а беше за Божия интерес. Затова трябва да се съединим с Божието желание, чрез Божието Слово. Три казва, Даниил си съдействаше с Бог чрез своята молитва. Знаем, че Даниил имаше навик да се моли в определени моменти в деня, фиксирани му часове. Надявам се, че и ние ще имаме такива моменти, такива часове фиксирани. Разбира се, трябва постоянно да се молим на Господ, но трябва да имаме и такива моменти. Много ми хареса какво казва тук. Даниил зависеше от молитва. Молитвата да направи това, което човек не можеше да направи. И за да разбере това, което човекът не можеше да разбере. Така трябва да бъдем и ние. Трябва да зависим от молитвата по същия начин. Сега пристъпва към 4. Тук се казва, че Даниил беше себежертващ си човек с мъченически дух. И свети, не трябва да се страхуваме от тази дума мъченичество. Всъщност. Разбира се, има физическо мъченичество, но има психологическо мъченичество, дори духовно мъченичество. Какво е психологическо мъченичество? Когато трябва да се отречем от себе си напълно, да влезе в контакт с обхватния друг, с елемента на Христовата смърт, която убива на ни убива. В 1 Коринтияни, в края, Павел е призован да отиде при коринтияните. Павел беше толкова зрял в живота. Но той помоли Аполос няколко пъти. Това не е неговото желание да дойде при теб, при вас по това време. И Павел го прие. Той трябваше да отрече това директно усещане в своята интуиция от Бог. Ние трябва да бъдем такива себежертващи, себеотрицателни хора, които да отричат себе си, да живеят според друг живот и да станем Божии свидетели. Всъщност на гръцки думата свидетел е същата като мъченик. И сега вече пристъпваме към Йов. 5 Римско казва, тогава Господ отговори на Йов. Тогава Йов отговори на Господа и Господ преобърна плена на Йов. Много ми харесва това. Понякога сме в пленничество.
Просто не можем да излезем от себе си. Не можем да преглътнем обиди, някоя обида, например. И това просто е свързано с факта, че се намираме в аза си. И сме в пленничество на аза си. Ако наистина говорим на Господа, Йехова ще ни отговори. И той ще обърне това пленничество. Ще преобърне, както се казва тук, плена на Йов. Логиката, А казва, че логиката на приятелите на Йов беше според линията на дървото на познанието на доброто и злото в тяхното мислене, че страданията на Йов бяха въпрос на Божието съдене, обаче страданията на Йов бяха Божието поглъщане, за да може Бог да придобие Йов, да спечели Бог повече, за да може Йов да спечели Бог повече. Значи всичкото страдание, пред което Йов минаваше, беше за да може Бог да спечели Йов. За да може Йов да спечели Бог повече. В началото на Йов, Йов беше самодоволен човек. Дори до степен, в която се казва, че неговите приятели дебатираха, че те няма да говорят повече с Йов, защото Йов беше решил, че е праведен. С други думи, Йов беше себеправеден. Обаче Бог трябваше да го преведе през всичките тези неща. Бог му се появи, говори му и Йов осъзна, че всъщност той беше нищо и че неговото себеправедност и себесъвършенство нищо не означаваше и той видя Бог. Той намрази себе си и се покая, защото видя Бог, заобича Бог, спечели Бог и отрече себе си. Божието намерение в едно казва, Божието намерение с Йов беше да събори природния Йов, да го разруши в неговото себесъвършенство и правен, за да може да съгради един обновен, нов Йов в Божията природа и качества. Божието намерение беше да въведе Йов по-дълбоко търсене на Бог, за да може Йов да осъзнае, че това, което му липсва в човешкия му живот, беше самия Бог. И за да може да преследва Бог и да придобие Бог и да изразява Бог. Амин. Никога не мога да забравя това, което брат Ли казваше. Винаги се страхувам, когато започвам да съм доволен с това, къде се намирам. И той се казваше на водещите братя, не си позволявате да бъдете самодоволни. По този начин ще ограничите, своето преживяване на Бог и няма да може да го спечелите повече. Никога не се задоволявайте в тази насока. Винаги търсете Бог по по-дълбок начин. Три казва, Божието намерение беше да постави Йов на линията на дървото на живота и да направи Йов Божи човек. Б казва, Йов разкрива, че Библията от 66 книги говори само за едно нещо. За Бог в Христос чрез Духа, който да раздаде себе си в нас. Къде друга да може да видите това? Или в коя семинария? В коя библиотека в Лондон или някой от вас е от Германия? Или в България? Има един град в Германия. Той е голям теологичен център. Не мога да спомня името. Там има теологична библиотека. Някой от тези книги говори ли за това, че Библията от 66 книги говори само за едно нещо. И какво е това нещо? За Бог Христос чрез Духа, който да раздаде себе си в нас, за да бъде нашия живот, нашата природа и всичко за нас, за да живеем Христос и изразяваме Христос. Това да е принципът, който да управлява живота ни. Това трябва да е принципът. О, нека това да бъде принципът, който да управлява нашия живот. за да можем да доведем Господа обратно. И в се казва, по точка В, начинът да живеем и работим в този принцип е да бъдем и да вършим всичко според духа, с духа, в духа и чрез духа, като упражняваме духа си, нашия човешки дух. В Галатяни 5.25 се казва да живеем чрез духа, да ходим чрез духа. Римляни 8.4 ни казва да вървим според духа, да ходим според духа. Филипяни 3.3 казва, че трябва да служим чрез Божия дух. Откровение 2.7 казва, че трябва да слушаме какво казва духът на църквата. Откровение 22.17а казва и ни показва, че в края на Библията духът и църквата са станали едно. Духът и невястата казват. Те говорят заедно, като една личност. И така, духът се е раздал и е пропил нашето същество до такава степен. Нашия дух, душа и тяло, докато ние сме станали същите като Бог в живот и природа, но не в божеството, и ние сме негото съвкупно изразяване на цялата вселена. Именно за това трябва да правим всичко чрез духа, в духа, упражнявайки духа си, за да можем да станем неговата невяста и сме напълно, да не сме напълно пропити с него като духа, за да бъдем едно с него. Какво е това едно? Една цялост? Тази една цялост е новият Ерусалим, който е един прекрасен богочовек, който е тялото Христово, невястата Христова. Той е един човек, една личност. Ние ставаме нови Ерусалим, като правим всичко в духа, чрез духа, чрез упражняването на нашия дух. Ще спра тук. Надявам се, че можете да видите, че Ноа, Данаил и Йов са модели за живеенето на победоносния живот, на линията на живота, за осъществяването на Божията икономика и че ние трябва да живеем и работим според видението на епохата за промяната на епохата. Ще спра тук. Надявам се, че може да споделим сега. Слава на Господа, светии!